No niin, tervetuloa takaisin tähän luentopaketin toiseen osaan, missä käsiteltiin kuvaustiedustelua ja avoimia lähteitä. Ja mä palaan pikkusen siihen ensimmäiseen osaan, koska tämä on aina vähän hankala, tämä etäopetus sillä tavalla, kun ei ole aina ihan varma, että onko selittänyt asiat sillä tavalla, että se on tullut ymmärretyksi toisessa päässä. Ja mulla jäi vähän se olo, että mä selitin huonosti tuon mustavalko-osuuden näistä satelliittikuvista. Ajattelin, mä täsmennän sitä pikkusen tässä nyt ennen kuin siirrytään sitten siihen ilmakuvaukseen, mihin jäätiin. Ja oikeastaan tämä kuva nyt kertoo sen syyn, että minkä takia se mustavalkokuva on tarkempi noissa satelliittikuvissa kuin värikuva. Eli tämä kuva näyttää nyt sen, että tämä mustavalkokuva, eli tämä pankromaattinen kuva, se muodostetaan tämmöisestä isommalta alueelta noita valontaajuuksia, kun taas sitten nämä yksittäiset väritaajuudet, mitä otetaan sitten tämä sininen, vihreä ja punainen, esimerkiksi jos niistä muodostetaan nyt se värikuva, niin tosiaan on paljon kapeampia noi aallonpituudet, miltä ne otetaan ne kuvat, ja sen takia siitä syntyy siitä värikuvasta, kun ne yhdistetään, niin epätarkempi. Eli siinä saadaan enemmän dataa tuolla pankromaattisella kuvauksella sitten sisään, ja saadaan tosiaan enemmän informaatiota siihen kuvaan, ja se on tarkempi. Ja tosiaan, niin kuin mä näytin tämän yhden kuvan, minkä Trump oli julkaissut silloin muutama vuosi sitten, niin huomaatte, että tämäkin on mustavalkoinen kuva. Eli tämä edustaa tosiaan niin kuvaustiedustelukyvyn huippua, ja tosiaan edelleenkin nämä on mustavalkoisia kuvia tosiaan sitten, mitä käytetään kuva-analyysissä hyväkseen noiden värikuvien lisäksi. Joo, mutta mennään siihen ilmakuvaukseen nyt sitten tässä kohdin. Eli jos pikkusen lähtee taaksepäin historiaan siitä, mistä ilmakuvauskin on lähtenyt liikkeelle, niin sitä on harrastettu jo ensimmäisestä maailmansodasta alkaen. Eli 100 vuotta alkaa silläkin olla kohta jo historiaa. Ja se on edelleen sitten tosiaan jatkunut tuonne toisen maailmansodan sodan puolelle myöskin, jolloin alettiin stereokuvia ottamaan myöskin sitten jo kohteista. Eli oli tämmöisiä erityisesti muokattuja hävittäjälentokoneita, mihin ladattiin nämä kamerat sitten sisään ja lennettiin hyvin matalalla siellä kohteiden yllä. Ja otettiin näitä stereokuvia sitten ja siinä sitten yhdistettiin näitä kuvia sillä tavalla, että saatiin tämä stereonäköinen kuva, jolla pystyttiin hahmottamaan sitten esimerkiksi näiden kohteiden korkeutta jo vähän paremmin ja ylipäätään sitä, että mitä siellä maassa oikein näkyy. Ja semmoinen, mitä pidetään ehkä tuon toisen maailmansodan kuvaustiedustelun tämmöisenä erityissaavutuksena, nyt oli tämä saksalaisten ohjusohjelman kuvaaminen, justiin nämä V1, V2 ohjuskehitys ja ne ohjuslaukaisupaikat, mistä näitä ohjuksia sitten ammuttiin, ja niitä tosiaan tulkittiin sitten näistä mustavalkokuvista, mitä silloin sitten saatiin noista hävittäjistä otettua maanpinnalle, ja tuossa oli ympyröitänä yksi semmoinen laukaisualusta sitten, mitä sitä bongattiin, ja se oli aikamoista työtä tämä, että opittiin tulkitsemaan näitä kuvia sillä tavalla, että mitä yksityiskohtia näistä oikein on irrotettavissa, että eihän tämä meille saata näyttää tässä kalvolla nyt juurikaan miltään, mutta sitten kun sitä ihminen, joka oli harjaantunut siihen asiaan ja tuijottanut paljon näitä kuvia ja teki sitä näillä stereonäkölaitteilla, niin alkoi kyetä hahmottaa sitten sitä paremmin, että mitä siellä maanpinnalla tapahtuu. Ja tässä on nyt yksi esimerkki tämmöisestä stereokatselulaitteesta, eli tässä on tuommoinen mustavalkokuvapari, ja ne kun laitetaan tuossa rinnakkain, niin pystytään sitten tosiaan vähän saamaan semmoinen kolmiulotteinen tuntuma tietyllä tavalla harhaa aikaan tuosta noin, että mitä sitä kohdetta pystyy sitten katsomaan. No, kylmän sodan aikaan sitten 1955 kehitettiin tämä U-2 tiedustelulentokone, ja tämähän on siinä mielessä huikea peli, että on edelleenkin tänä päivänä käytössä. Ja tämähän kehitettiin siihen tarkoitukseen alun perin, että haluttiin sellainen lentokone, jolla voidaan lentää tuolla Neuvostoliiton yllä ja pystytään kuvaamaan erilaisia sotilaskohteita ilman, että näitä koneita ammutaan alas. No, myöhemmin sitten heillekin tuli se kyky ampua näitä alas, mutta tosiaan joitakin vuosia tämä oli siinä mielessä erittäin tärkeää, että tällä päästiin sitten sinne Neuvostoliiton ylle ja tämän käytännössä korvasi sitten tämän suorituskyvyn sitten ne satelliitit, että satelliittihan ei ampunut alas sitten enää sieltä taivaalta. Niin niille sitten korvattiin tämä ylilentokyvykkyys, mutta edelleen tällä oli erittäin tärkeä rooli sitten kuitenkin. Ja edelleen hyvin suorituskykyinen lentokone, jota käytetään sitten vähän eri tavalla nykypäivänä. Tuossa näkyy nyt sitten, että minkälaisia ne nykypäivänä on. Että sinne on ilmestynyt vähän erilaisia sensoreita sitten tuonne siipiin ja selkään ja näin poispäin. Että tätä voidaan käyttää tuon kuvaustiedustelun lisäksi nykypäivänä sitten signaalitiedusteluun ja myöskin tämmöisenä, voisi sanoa, lentävänä tukiasemana myöskin sitten radioviestinnässä. Toki sinne niitä erilaisia kuvaussensoreitakin edelleen saa kyytiin. Tämähän on siinä mielessä metkapeli, tämä U2 nykypäivänä, että se on aika tommoinen modulaarinen tosiaan, eli siitä pystytään vaihtamaan koneen nokka ja pistämään sinne erilaisia sensoreita, ja sinne sisällekin saa noita erilaisia sensorikuormia, saa kameroita tai saa tommosia niin kuin laitteita, jotka ottaa ilmasta näytteitä, että jos pitää esimerkiksi selvittää, että onko jossain radioaktiivisuutta ilmassa, niin tuollaisella pystytään niitä sitten ottaa ja näin poispäin. Eli tämä on, toi on edelleenkin tehokas ja tietyllä tavalla halpa lentokone, että kuluttaa aika vähän polttoainetta suhteessa siihen aikaan, minkä se viettää tuolla taivaalla ja lentää korkealla, ja tosiaan sillä pystytään sitten nykyään tekemään hyvinkin erilaisia tehtäviä sitten eri alueilla, mitä tarvii. Eli tosiaan, jos tarvii signaalitiedustelukin tehdä, niin sopii sitten hyvin. Tuolla Lähi-idässä käytetty paljon sitten näiden Yhdysvaltojen, Irakin ja Afganistanin sodan aikaan niissäkin tehtävissä sitten myös. No, U2:han tämmöinen historiallisesti tärkeä tapahtuma oli sitten tämä Kuuban ohjuskriisi myös, eli näillä lentokoneilla lennettiin Kuuban yllä silloin ja otettiin kuvia sitten sieltä, kun piti selvittää, että oliko neuvostoliittolaiset tosiaan tuonut nyt näitä uusia ohjusjärjestelmiä sitten tuonne Kuubaan, jotka olisi mahdollisesti yltänyt sitten tuonne Yhdysvaltoihin ja mahdollisesti jopa ydinkärillä varustettuna. Eli näillä U2:lla niitä etsittiin sitten ja tosiaan tämän näköistä kuvaa sitten otettiin niistä alueista, minne niitä ohjuksia sitten tuotiin. Ja se vaan, mikä sitten usein unohtuu tuossa Kuuban ohjuskriisinkin yhteydessä, on se, että ei se ollut pelkästään kuitenkaan toi U2, millä näitä kuvia otettiin, vaan kun muistatte, että puhuin niistä toisen maailmansodan aikana hyvin matalalla lentäneistä hävittäjistä, niin kyllä niitä käytettiin edelleen sitten tuolla 60-luvullakin vielä. Ja niillä saatiin jo sitten tämän näköistä kuvaa, eli lennettiin hyvin hyvin matalalla, muutaman 10 metrin korkeudessa. Tässäkin kuvassa näkyy toi lentokoneen kuva, joka on ottanut tämän kuvan tästä laivasta. Ja näitä kuvia taas tarvittiin siksi, että pystyttiin vähän tarkemmin katsomaan se, että mitä rahtia nämä laivat toi sinne, että toiko nämä nyt sitten ohjuksia niille laukaisujärjestelmille, mitkä sieltä U2-koneella oli sitten saatu, niin tällä päästiin vähän lähemmäs sitä maanpintaa sitten katsomaan, että mitä ne laivat sinne oikein tuo, että tuliko sinne tosiaan niitä ohjuksia, ja tarkoittaako tämä sitä sitten, että tarvii sotilaallisesti jollain tavalla vastata tähän, että ruveta pommittamaan kuubalaisia tai näin poispäin. Eli siinä mielessä tämä kuvaustiedustelun rooli oli hirveän tärkeä tässä Kuuban ohjuskriisissä. Siinä on toinen esimerkki tämmöistä matala lentokuvasta, mitä oli otettu tämmöistä hävittäjästä. Eli hyvin, hyvin tarkkoja yksityiskohtia saatiin sitten jo näkyviin tällä, kun tiedettiin, että minne pitää lentää, niin päästiin matalalle. Ja tämähän oli tietysti äärimmäisen vaarallista myös, että näiden koneiden piti päästä sitten tuonne kohteeseen ilman, että ne ammuttiin alas. Eli se lennettiin oikeastaan se koko matka sitten sinne kohteen lähelle hyvin matalalla, ettei nämä tutkat huomannut sitten näitä lentokoneita, ettei niitä heti ammuttu alas, vaan että ne pystyi tosiaan sujahtamaan tuosta yli ja lähtemään vielä pakoonkin. Nykypäivänähän tämä homma on vähän helpompaa ja vähemmän vaarallista sillä tavalla, että nythän on näitä lennokeita jos jonkinmoisia, ja näähän nyt on semmoinen tietynlainen marjansa nykypäivänä ihan näissä sotilasharjoituksissakin. Eli tämmöisellä kaupallisella lennokeilla voidaan lennellä tuolla vierailla mailla ja sitten ottaa kuvia sotaharjoituksista ja näin poispäin. Ja on, voi olla sitten hankala jäljittää takaisin, että kuka näitä nyt oikeastaan käytti sitten ja mitä siellä haluttiin selvittää. Eli tämä on julkisuudessa ollut tosiaan näitä tapauksia sitten, mitä on havaittu, että tämmöistä toimintaa on ollut rauhan aikaan myös. No, tämmöisessä lentävässä kuvaustiedustelussa sitten, niin tosiaan nämä sensorihyötykuormat, mitä voi olla sitten noissa laitteissa, niin paljolti samoja, mitä avaruudessakin voi olla. Riippuu toki sitten siitä, että miten iso vehje se on oikein, että mikä lentää, niin mitä sinne voi laittaa. Että puhutaanko tuommoista pienosta lennokista vai isommasta lentokoneesta. Joo. Ja puhuttiin sitten tutkakuvantamisesta siinä aikaisemmalla palasella tätä luentoa, niin kehitys on menossa siihen suuntaan, että myös tätä tutkakuvantamista voidaan jatkossa tehdä tämmöistä pienemmistä lennokeista myös, eli sekin on semmoinen kehittyvä suorituskyky. Ei tarvitse tosiaan pistää tätä avaruuteen tai isompaan lentokoneeseen, vaan myöskin tämmöisiin pienempiin lennokkeihin se tulee olemaan mahdollista. Jos haluatte pysäyttää sitten videon ja nappaa ton linkin talteen, niin nyt on hetki siihen. Eli toi videoesimerkki, mikä mulla tässä nyt on, niin siinä näytetään, että miten tämmöisellä lennokilla tehdään 3D-kartoitusta, eli käytännössä tehdään tämmöistä laserkeilausta sitten maanpintaan, jolla kerätään tämmöisiä pistepilviä sitten, josta voidaan muodostaa 3D-kuvia maanpinnasta, eli tämä on aika metkaa tosiaan, mitä näillä saadaan nykyään aikaan, eikä välttämättä tarvitse itse asiassa edes olla sitä laserkeilaustakaan noissa, että se onnistuu ihan nykyään myös sillä tavalla, että kuvataan jotain kohdetta ja sitten on näitä ohjelmia, millä pystytään sitten parsimaan kasaan niistä kuvista myös 3D-malli kohteista, jos kun tiedetään sitten samalla, että mitä reittiä se lennokki on lentänyt, niin osataan sitten yhdistää ne kuvat sillä tavalla, että niissä pystytään muodostamaan kanssa tämmöisiä 3D-malleja myös. Toi Googlehan tekee tätä myös sillä tavalla, että niillä kun on sitä satelliittikuvaa aika paljon systeemeissä, niin nehän tuonne Google Mapsiin esimerkiksi joistakin alueista, joistakin kaupungeista on olemassa näitä 3D-malleja, mitkä on sitten automaattisesti luotu tämän ilmakuvan perusteella. No sitten ilmassa olevista järjestelmistä, kun puhutaan, niin paikallaan tässä kohtaa nyt nostaa vähän näitä pimeä näköteknologioita myös sitten esiin. Eli jo tuossa aikaisemmin puhuin näistä eri ratkaisuista, mitä on, eli puhutaan tästä niin kuin lyhytaaltoinfrasta, niin tosiaan se otti sitä heijastunutta energiaa. Ja sitten nämä lämpökamerat taas, eli tuo pitkäaaltoinfrapuna, niin ne sitä kohteen tuottamaa energiaa, eli sitä lämpöä nyt sitten hyödyntää sen kuvan muodostamisessa. Ja semmoinen, mitä näillä lennokeilla nyt sitten esimerkiksi tehdään nykyään, kun tuossa on esimerkki vasemmalla puolella tämmöinen amerikkalainen drone, niin siinä se kun kuvaa maanpintaa, niin siinä on tosiaan tätä infrapunokyvykkyys, mutta sitten siinä myöskin on tämmöinen valaisu. Eli jos operoidaan ympäristössä, missä on täysin pimeätä, että ei ole mitään muuta valoa, mitä se kohde voisi heijastaa, niin sitten tämä pystyy kuitenkin tuommoista infrapunavaloa, mikä ei ihmisen silmälle taas hahmotu, niin sitä voidaan hyödyntää tuolla pimeässä ja sillä voidaan valaista sitten kohde sillä tavalla, että sille infrapunasensorille se kohde taas näkyy sitten selkeästi siinä vaikka keskellä yötä. Ja tätä IR-valaisua hyödynnetään sitten lentokoneen lisäksi, niin on käytetty esimerkiksi panssarivaunuissakin myös, että niissä on ollut tämmöisiä infrapunavalaisujärjestelmiä noissa neuvostovalmisteissa esimerkiksi. Ja ne on ollut sitten sitä varten, että pystytään tosiaan yölläkin sitten ampumaan kohteita. Ja sitten on myös tommosia ihan kädessä pidettäviä myöskin, että jos on vaikka päähän laitettava pimeä näkölaite, niin voidaan tuommoisellakin infrapunavalaisimella sitten valaista myöskin pienemmässä mittakaavassa, että nähdään minne mennään. Tässä nyt näkyy vähän näitä eroja sitten tämän erityyppisen infrapunakuvantamisen kanssa, eli tuossa oikeassa alakulmassa niin näkyy tämä justiinsa, että miltä näyttää kohde nyt tässä esimerkiksi, kun se on tämmöinen näkyvän valon kuva, sitten mennään tuon lyhyt aaltoinfraan svirriin kuvantamiseen, niin miten se muotoutuu. Ja sitten taas kun mennään tuolle pidemmille taajuuksille, niin nähdään, että se on tosiaan se lämpö, mikä täältä sitten heijastuukin täältä kohteesta. Eli tässä alkaa vähän kanssa hahmottua se, että mistä sitä parasta lämpöjälkeä ihmisen naamastakin oikein saa, eli hiukset peittää päätä, niin se ei välttämättä loistakaan, mutta sitten taas kun verenkierto on aktiivista tässä naamassakin, niin tuossa tuo otsakin hohkaa ja näin. Ja tässä on toinen esimerkki sitten tässä vasemmassa alakulmassa, missä näkyy myös tämä sama esimerkki, eli näkyvän valon kuva, svirrikuva, minkälaisen heijasteen se antaa tuonne kameraan, ja sitten nämä lämpökamerakuvat, eli tämä hahmottaa sitä, että tosiaan, että minkälaista kuvaa näillä saadaan sitten näillä infrapunasensoreilla eri olosuhteissa. Tässä on myös sitten toinen tämmöinen vertailuesimerkki vaan tämmöistä tilanteesta, missä on sitten tuotu savua vielä tähän kohteeseen, eli tässä on nyt nämä referenssikuvat näkyvävalon taajuudella otettuna 1, 2, 3, eli tässä ensimmäisessä tosiaan näkyy nämä, ei ole vielä mitään peitettä tai savua, toisessa näkyy savua, että alkaa olla hämärtyyppää, ja kolmannessa vielä tuota liikettäkin vähän lisää, niin tässä näkyy nämä erot, eli tällä tavalla tämä svirrikuva näkyy sitten tässä näissä olosuhteissa, eli se ei tuosta savusta välitä, eli se tuon savun läpi menee tuossa noin, täällä oli ilmeisesti jotain paksumpaa sitten täällä toisenlaista savua taustalla, koska täällä pikkusen hämärtyy toi, mutta sitten taas tuolla lämpökameralla näkee sitten näissä kaikissa olosuhteissa ton savun läpi sitten kuitenkin, eli sillä erottuu nämä kohteet sitten melkeinpä selkeimmin näissä olosuhteissa nyt sitten mitä oli. Eli tämä vähän taas antaa parempaa kuvaa ehkä siitä suorituskyvystä justi, että minkälaisissa olosuhteissa näitä voidaan sitten hyödyntää. No, mites näitä lämpökameroita sitten käytetään, niin muutamia esimerkkejä. Eli tuossa on vasemmassa yläkulmassa on ajoneuvo, joka on ollut käynnissä. Eli tuosta nyt voidaan, tai kun se hohkaa tätä lämpöä tuosta moottorin kohdalta, niin voidaan tosiaan päätellä, että tämä on ollut sitten käynnissä tämä auto hiljaa. Toki Suomen olosuhteessa mahdollista, että se näkyisi sitten, vaikka se olisi ollut lämmitysjohdon perässäkin tuossa lohkolämppäri päällä, niin varmaan hohkaisi kanssa jonkun verran. Mutta sitten myöskin tuosta ihmisestä näkee, että tuo reidestä aika hyvin tuota lämpöä hohkaa myös tuon päälle lisäksi. Eli ne on semmoisia, mitkä erottuu sitten tuolta vaatituksen alta vähän paremmin. Ehkä tuossa varmaan, kun jalat muutenkin saattaa olla kevyemmin vaatetettu kuin tuo ylävartalo sitten myös, niin sieltä näkyy läpi. No sitten tuossa oikeassa yläkulmassa taas on esimerkki. Tämä oli muistaakseni Boston Marathonin pommitukseen liittyvä henkilö, joka oli piiloutunut tuommoiseen veneeseen. Ja sitä sitten helikopterilla etsittiin sitä kaveria ja sitten havaittiin tuo lämpöjälki tuolta yhdestä veneestä, että siellä kaveri oli sitten piilossa ja käytiin poimimassa talteen. Ja muuten sitten muunlaista lämpöjäämää voi sitten saada myöskin jälkeen, että jos vaikka joku ajoneuvo on ajanut jossain, niin siitä saattaa jäädä tuommoista lämpöjälkeä maastoon tai sitten myöskin tuommoiset lämpövuodot, mitä saattaa olla jossain rakennuskohteessa, niin niissähän käytetään näitä myöskin sitten näitä ratkaisuja. Joo, olen sitä laserista muutaman kerran maininnut tässä jo, ja tässä on taas, jos pysäytätte videoja ja poimitte linkit talteen, niin pääsette katsomaan tämmöisiä videoita. Eli tuossa ensimmäisessä on selitetty tämä LIDARin toimintaperiaate, se aukeaa videolla kaikkein helpoiten, että miten se toimii. Siinä näytetään tämä laserkeilaus tosiaan, että mitä se tapahtuu. Ja tuossa toisessa esimerkissä näytetään sitten tämä drone-esimerkki siitä, että miten laserkeilausta tehdään sitten lennokista ja mitä se mahdollistaa. Tässä on Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen yksi tämmöinen esimerkki laserkeilauksen mahdollisuuksista. Eli nyt kun sitä laseria lähetellään sieltä lentävästä laitteesta maan pinnalle, niin sieltä tosiaan lähtee niitä säteitä enemmänkin ja niitä vasteita sitten, mitä tulee takaisin, niin niitä on useita. Eli tuossa näkyy ympärillä nyt tämmöinen, voisi sanoa raaka lidarikuva, eli siinä näkyy kaikki nämä heijasteet, mitä puut on tuottanut sitten ja lähettänyt takaisin sinne kohteeseen, mutta tämä on sitten käsitelty sillä tavalla tätä kuvaa, eli sieltä on suoritettu pois sellaiset heijasteet, mitkä on tullut, olikohan tässä nyt yli 5 metrin korkeudesta, eli semmoiset heijasteet, mitkä on tullut puun lehdistöstä, esimerkiksi noista korkeista puista, koska sieltä lehtien välistä ja muualta menee niitä laserisäteitä sitten sinne maanpinnalle myös, ja sieltä tulee näitä vasteita takaisinpäin, niin tämä on aika näppärä temppu sillä tavalla, että tässä on päästy käytännössä sitten tällä ohjelmallisella säteiden tai tuon datan suodattamisella siihen, että nähdään tuon lehvästön alle, eli nähdään se, että mitä siellä lehtien välistä tai puiden alla oikein on, ja tuossa heijastuu hyvin nyt tämä kohde, mikä täällä oli tämmöinen siirtolohkare sitten, niin semmoinen, mikä on muuten jäänyt peittoon tuommoisessa ilmakuvassa, niin se saatiinkin tällä laserdatan kikkailulla ja käytöllä sitten näkyviin sieltä puuston alta. Eli tämmöisiä mahdollisuuksia tämä laserkeilaus sitten puolestaan tarjoaa. No niin, nyt vietettiin aikaa ilmassa ja ilmakuvauksessa, niin puhutaan sitten muutama asia vielä tästä maan pinnalla kuvaamisesta ja kuvan ominaisuuksista. Ja tämä nyt liittyy sikälikin olennaisesti tähän avointen lähteiden tiedosteluun, jos miettii nyt vaikka sosiaalisessa mediassa olevaa materiaalia, niin sehän on käytännössä tätä pintakuvaa justiinkin, eli silläkin on merkittävä rooli kuitenkin sitten ihan tiedustelussakin, että mitä sitä voidaan hyödyntää. Ja tosiaan satelliittikuvaa voi ostaa, ilmakuvaa voi ostaa myöskin, eli ne on tämmöisiä niin kaupallisia kuvalähteitä, tätä pintakuvaa sitten taas saattaa saada tosiaan ilmaiseksi vaikka sosiaalisen median kautta, niin siinä tapauksessa saattaa olla tosiaan helpommin hankittavissakin. Mutta tosiaan, jos miettii sitä kuvaustiedustelun kokonaisuutta, niin näillä pintakuvilla voidaan sitten täydentää kokonaisuutta tai sitten saada näkyviin sellaisia yksityiskohtia, mitä ei tuolta taivaalta sitten välttämättä saataisi näkyviin tai jonkun peitteiden alta tai kattojen alta tai sisätiloista tai näin poispäin. Semmoinen, mitä niillä voi tehdä yhtenä esimerkkinä, on vaikkapa asejärjestelmien suorituskykyä pystytään arvioimaan tämmöisten pintakuvien perusteella, eli pystytään mittailemaan vaikka ohjuksia, että minkä kokoisia ne on ja paljonko ne mahtuu polttoainetta ja näin. Ja sitten taas tämmöinen arkisempi esimerkki, että mitä niillä voidaan tehdä, on sitä kuvauspaikan todentamista, niin sitä voidaan sitten myöskin näillä pintakuvilla tehdä, mutta toisaalta pintakuvia voidaan sitten taas varmentaa myöskin sitten näillä satelliittikuvilla, eli toisiaan täydentävät siinäkin mielessä. Tässä on tämmöinen historiallinen käyttötapaus, että miten pintakuva on aikaisemmin käytetty, eli oli nämä sotilasasiamiehet, jotka olivat tuolla Moskovassa esimerkiksi, niin kävivät näitä paraateja sitten seisomassa välillä valokuvaamassa sitten sitä laitteistoa, mitä siellä oli. Ja sitten myöskin bongailivat tosiaan näistä neuvostoliittolaista sanomalehdistä myöskin näitä kuvia sitten, mitä näistä laitteista oli olemassa. Ja sitten näiden yhdistelmällä sitten luotiin näitä tämmöisiä piirustuksia siitä, että minkäs kokoinen ja näköinen tämä vehje oikein sitten on. Eli tosiaan tällä pintakuvan käyttämiselläkin on pitkät perinteet tiedustelussa. Tässä sitten taas näkyy tämmöinen pohjois-korealaisen raketin malli. Eli nämä on se Pohjois-Korean ydinaseohjelma on semmoinen, mitä paljon seurataan nimenomaan avointen lähteiden kautta ja Pohjois-Korean propagandan kautta. Ja tämmöistä matskua sinne sitten päätyy ja näistä pyritään tosiaan päättelemään sitten se ensinnäkin se, että onko tämä nyt ylipäätään toimiva laite, että onko tämä edustaako tämä ihan oikeaa kehitystä vai onko tämä vaan tehty malliksi vai mikä se on, niin nämä on aika tarkkaan, näitä kammataan läpi sitten näitä kuvia, mitä Pohjois-Koreasta tulee. esimerkiksi tuosta ohjuksesta, niin noiden kuvien perusteella, mitä on julkisessa lähteessä ollut, niin on tehty 3D-malli sitten ihan, että minkälainen se ohjus on. Ja tämähän voi olla sitten hyödyllinen moniin tarkoituksiin sitten tämmöiset mallit, mitä noista saadaan aikaan. Että on puhuttu tämmöistä fotogrammetriasta menetelmänä jo, eli siinä puhutaan siitä, että mitataan siis nämä laitteet tai kohteet noista pintakuvista ja pystytään määrittämään niille sitten se, että miten, minkä kokoinen se on täsmälleen valokuvien perusteella. Ja tämähän on myöskin, löytyy paljon historiaa ja tätä on tehty sitten noista ihan filmikuvista aikanaan. Ja siinä on hyödynnetty erilaisia teknisiä laitteita sitten, että millä se on sitten saatu esimerkiksi kuvista vääristymät korjattua ja tämmöistä erilaista hassuista kulmista otetuista kuvista sitten niitä mittoja määritettyä erilaisille asioille. Tässä on sitten pintakuvasta taas esimerkkejä, ehkä näistä yksityiskohdista, mitä tämmöistä voi erottaa, että pohjois-korealainen ohjuslaukaisu ja se, mitä tästä voidaan esimerkiksi nyt katsoa sitä, on, että mikä tämä laukaisun mekanismi oikein on. Ja tästäkin taas taisin siellä aikaisemmilla luennoilla, aiemmilla kurssilla puhua siitä, että voidaan päätellä vaikka tämän polttoaineen koostumus näistä justiinsa, että onko tämä nyt kiinteätä polttoainetta vai nestemäistä polttoainetta, mitä tämä raketti oikein käyttää. Ja sitä katsottiin siitä, että minkälaista pakokaasua tosiaan tulee tässä alkuvaiheessa ja minkälainen tämä lieska sitten on, mikä tässä laitteesta tulee, että voidaan sitten päätellä se, mikä sen polttoaineen koostumus on ja päätellä sitä kantamaa sitten. Niin näillä voi tosiaan olla paljonkin arvoa sitten tämmöisillä pintakuvilla, mitä näistä saadaan näistä tapahtumista. No sitten on toisenlainen esimerkki samaan teemaan liittyen, eli Pohjois-Korean ydinaseohjelma ja tässä on kuvattuna tämmöinen testiständi, jossa on tuommoinen ohjuksen moottori sitten kiinni. Ja tämä on myös Pohjois-Korean propagandassa sitten peräisin nämä kuvat, mutta näitä on sitten myöskin analysoitu, kun on haluttu ymmärtää tosiaan, että minkälaiset moottorit sitten noissa ohjuksissa on, että mikä niiden mahdollinen suorituskyky on. Ja tästäkin myös sitten tuo, että minkälaista polttoainetta siinä on käytetty, niin taas tämmöisiä kansallisen turvallisuuden kysymyksiä sitten Yhdysvalloille esimerkiksi, eli että mikä tuommoisen pohjois-korealaisen ohjuksen, toimiiko se oikeasti ja miten pitkälle se voi lentää, niin tärkeitä kysymyksiä. Se, mikä tuossa pintakuvauksessa on haastavaa, on se, että verrattuna nyt vaikka tuohon ilmakuvaukseen ja satelliittikuvaukseen, niin se kuvausympäristö on aika paljon villimpi. Siinä mielessä, että ilmakuvauksessa yleensä ne parametrit tunnetaan, että minkälainen kamera, millaisilla asetuksilla sen kuvan oikein ottaa. Ja pintakuvauksessa, jos nyt puhutaan vaikka sitä somekuvista, niin eihän niistä tiedä sitten, millaisilla asetuksilla ja laitteella niitä välttämättä on edes otettu. Siitä jos puhutaan tämmöistä ohjatusta pintakuvauksesta, eli vaikka tiedustelukäyttöön halutaan tuottaa jotain kuvia, että pystytään vaikka mittaamaan joku laite tai muu vastaava tarkasti, niin silloin tosiaan yritetään vakioida nämä kuvausparametrit, mitä sitten on, eli minkälainen kamera, minkälainen linssi, minkälaisella syvyydellä se otetaan se kuva, etäisyyskohteeseen kaikki, mistä kulmasta se kuva otetaan näin poispäin, niin näillä sitten pyritään minimoimaan se villiys siinä kuvan ottamisen kanssa, jotta sen myöhempi tulkinta olisi helpompaa. Ja tosiaan tämä satunnaisista lähteistä kerättyjen kuvien analysointi voi sitten olla taas hankalaa, jos ei ole mitään tuntumaa vaikka sitten siihen, että miltä etäisyydeltä se kuva on esimerkiksi otettu ja mitä sitä pitäisi päätellä jotain. Pintakuvan kanssahan sitten perspektiivi on myös semmoinen, mikä hämää paljon ja justiin tämä, että minkä kokoinen jokin asia on, kun se lytistyy kuitenkin aika tehokkaasti sitten se perspektiivi näissä kuvissa ja ei välttämättä sitä aina hahmoteta tosiaan se, että minkä kokoinen jokin asia oikein on suhteessa toisiinsa. Anteeksi. Ja sitten on myöskin tämä kamerassa vaikuttaa myös tämä zoomaus sitten paljon. Eli tässä nyt näkyy tämmöinen yksi betonimöhkäle, ja siinä on nyt 4 eri zoomin tasolla ja etäisyydellä kohteesta otettu kuva. Eli tässä on otettu kuvia sillä tavalla, että ollaan menty hyvin lähelle sitä kohdetta ja otettu sitten se kuva, mikä näkyy tuossa oikealla alareunassa. Ja sitten taas tuossa, jos katsoo tuota vasenta yläkulmaa, niin siinä on otettu tämmöinen anteeksi taas. Siinä on otettu tuo kuva zoomilla pidemmän matkan päästä, ja se mitä tuossa tapahtuu on, että toi perspektiivin syvyys, se lätistyy sillä tavalla, että toi takana oleva kohdekin näyttää siltä, että se olisi oikeasti paljon lähempänä kuin mitä se todellisuudessa on. Eli tällä tavalla tosiaan toi kuva voi hämätä, jos ei me tiedetä, että miten se on otettu, ja toi zoomi nimenomaisesti on semmoinen, että se voi vääristää tuota kuvaa aika pahastikin, ja se voi olla todella vaikea määrittää sitten, että kuvassa näkyvät asiat, että onko ne oikeasti lähellä toisiaan vai ei. Että kuva voi tosiaan johtaa harhaankin tällä tavalla. Joo, no tuossa on yksi tuommoinen esimerkki, minkä voi myös käydä katsomassa, sitten tämmöinen esimerkki, miten pintakuva on hyödynnetty ja miten sitä pintakuvaa on paikannettu. En nyt mene sen enempään tähän tapaukseen, mutta tämä on tehty merellä, tämä kuvan yhdistäminen, niin se tekee tästä aika mielenkiintoisen, eli sellaistakin voi tehdä sitten. Ja tuossa on tosiaan yksiä laivojen liikkeitä ja toimia sitten selvitetty, että miten ovat toimineet, niin siihen voi tutustua, jos haluaa. No joo, näistä työkaluista sitten muutama sana. Mistä satelliittikuvia saa, niin näitä palveluita nykyään on paljon. Tosiaan Google Earthin kautta, senhän voi ladata ilmaiseksi tietokoneellensa, niin sieltä sitä ilmastokuvaa löytyy, ei pelkästään viimeisin, mitä on saatavilla, vaan sieltä löytyy sitä kuvahistoriaa myös. Et voi hyödyntää tosiaan näitä vanhempia kuvia tietyistä kohteista, mutta sitten on näitä muita palveluita, niin kuin tosiaan Terra Server ja Digital Globe, joka on vaihtanut kyllä nimensä Maxariksi nykyään. Eli Maxar nimellä toimii tämä. Heillä on omia satelliitteja, mitä he operoivat, ja myy niitä kuvia niistä sitten ulospäin. Ja sitten Planet Labs, tuoreempi firma, joka tuottaa tosiaan päivän välein melkein kuvaa maailman eri kolkista 3 metrin resoluutiolla, niin heiltä löytyy sellaista. Mutta sitten esimerkiksi NASAltakin saa kuvia ilmaiseksi myös erilaisista satelliiteista. Microsoftin Bingissäkin on satelliittikuvaa, Airbusilla sitä voi ostaa myöskin. Niin näitä vaihtoehtoja on sitten erilaisia, että mistä sitä kuvaa oikein saa. Näissä on sitten semmoinen juttu, että jos ostaa tuommoiselta satelliittipalvelun tarjoajalta kuvan, niin se ei ole tämmöinen nätti peruskuva, minkä helposti lataatte koneelle, vaan ne on valtavan kokoisia ensinnäkin, ja ne vaatii sitten vähän käsittelyä, että ne saa sellaiseksi, että niitä pystyy katsomaan sitten koneella. Eli vaatii erityiset ohjelmistot sitten, joita kyllä joitakin saa ilmaiseksi myös, mutta se vaatii vähän sitten perehtymistä, että ne niitä kuvia pystyy sitten käyttämään. Toinen juttu on sitten se, että Yhdysvaltojen hallitus on suurin asiakas Digital Globeille kautta Maxarille, mikä tarkoittaa sitä, että ne myös tilaa kuvaa, ja kaikki sellaiset kuvat, mitä asiakkaat tilaa, ei välttämättä sitten ole ostettavissa myöskään, eli sellainenkin rajoitus tässä myös sitten on. Hyvä tunnistaa sitten, mä en käy tätä Google Earthin käyttöä nyt tässä yhteydessä tarkemmin läpi, että mä normaalisti kävisin noilla luennolla sitä tarkemmin läpi, mutta tässä formaatissa se on pikkusen hankalampaa, niin en sitä nyt tee, mutta oikeastaan se on se syy, minkä takia mä oon nostanut tämän koordinaatiston nyt tähän aiheeksi sitten tälläkin luennolla, koska on hyvä vaan tietää se, että millä tavalla näitä paikkakoordinaatteja syötetään sitten tuonne Google Earthiinkin, eli meillä on tämä perusformaatti näiden maapallon paikkojen määrittämiseen ja tämä VGS84. Ja nämä desimaalikoordinaatit yleensä on sitten se helpoin tapa. Sekä Google Earthissä tai Google Mapsissäkin, jos painaa jotain paikkaa, niin se antaa nämä desimaalikoordinaatit sieltä yleensä sitten. Ja noita voi käyttää sitten eri palveluissa, että vaikka Google Earthissä, jos ottaa tuot koordinaatit, niin ne voi syöttää vaikka tänne Digital Globin kaupalliseen järjestelmään, ja sieltä voi käydä ostamassa kuvan sitten siitä maapallon paikasta. Niin näihin löytyy sitten ihan tuota verkosta sivustoja, missä näitä koordinaatteja voi kääntää sitten eri muotoihin, jos niitä tarvii sitten saada käyttöön. Joo, tässä on esitelty vähän tätä eroa sitten myöskin näiden erilaisten koordinaattijärjestelmien kanssa. Eli on tämän, tosiaan näitä, nämä, niin kuin mitä tämä GPS ja Google Earth käyttää, niin ne käyttää tätä maantieteellistä koordinaattijärjestelmää, missä etsitään paikkaa pallolta, mutta sitten on tosiaan näitä toisenlaisia, eli näitä maastokartat esimerkiksi perustuu sitten tämmöiseen tasokoordinaattijärjestelmään, eli siinä on niin kuin tämmöinen lättänä kartta, eli ei enää oletetakaan, että se maapallo on pallo, vaan että meillä on tämmöinen taso, ja sieltä etsitään niitä koordinaatteja, niin toimii tämmöisellä rajatulla alueella sitten ihan ok, mutta sitten tai jos pitää maailman mittakaavassa toimia, niin me tarvitaan tämmöinen maantieteellinen koordinaattijärjestelmä sitten. Taas semmoinen, mihin voi käydä itse omaan tahtiin tutustumassa, jos videon pistää tauolle, niin toki Google Mapsia nyt varmaan monet on käyttänyt, mutta sitten löytyy näitä muitakin vaihtoehtoja. Ja yksi semmoinen, mitä kannattaa kokeilla, on tämä maanmittauslaitoksen karttapaikka, mikä näkyy tuolla alimpana, eli siitähän löytyy sitten Suomen nämä ilmakuvia. Suomen ilmakuvat löytyy sieltä, mutta sitten siellä myöskin löytyy tuota laserkeilausdataa. Eli jos haluaa katsoa maaston muotoja vaikka laserkeilattuna, niin niitä löytyy tuolta karttapaikalta sitten myöskin, niin siihen kannattaa käydä perehtymässä. Kuvaustiedustelusta, niin jos vetää yhteen nyt tässä näitä palasia, niin semmoinen, mitä toivoisin teidän muistavan, on se, että tämä avaruus itsessään ei ole enää pelkästään suurvaltojen leikkikenttä, vaan sinne pienemmätkin toimijat nykypäivänä tosiaan pääsee. Hyviä käsitteitä, mitä kannattaa muistaa tästä myös, on esimerkiksi tuo erottelutarkkuus, eli just se, että miten tarkan siitä kuvasta saa, jos se ilmasta tulee, että miten pieniä yksityiskohtia sitä erottuu, niin se on tärkeä. Sitten nämä aktiiviset ja passiiviset sensorit, niiden välinen ero tosiaan, eli nämä aktiiviset, jotka itse sitten valaisee sitä kohdetta tai luotaa sitä kohdetta jollain tavalla versus sitten nämä passiiviset, jotka hyödyntää niin kuin ihan vaikka auringonvaloa sitten siinä kuvan ottamisessa, niin toi on semmoinen hyvä ero muistaa. No tosiaan nämä näkyvää valoa hyödyntävät elektrooptiset sensorit edelleen merkittävässä asemassa kaikessa kuvauksessa. Ja tosiaan tämä infrapunakuvaus, niin se on myös nykyään sillä tavalla arkipäivää, että niitäkin tuotteita tosiaan saa. Ja tosiaan sotilaspuolellahan tätä käytetään näissä pimeänäkösovelluksissa paljon. Ja tosiaan erilaisia käyttökohteita, niillä on sitten siviilipuolellakin just tämmöiset, niin kuin vaikka kohteiden luokittelu näiden materiaalivasteiden perusteella, mutta sitten sotilaspuolella taas voidaan pyrkiä paljastamaan, että yritetäänkö harhauttaa tai peittää joku kohde jollain tavalla, niin siinäkin toimii. No sitten oli tämä tutkakuvantaminen vielä yhtenä, tämä SARRI, niin sehän toimii tosiaan säällä kuin säällä. Joka vuorokauden aikaan siinä oli myöskin tämä muutosseuranta. Eli voidaan käydä samaa kohdetta kuvaamassa ja nähdä ne muutokset siinä kuvassa sitten, että mitä on tapahtunut jollain alueella. SARRista sellainen huomio tosiaan, että kun se periaate oli erilainen, eli siinä kuvataan jotain tiettyä kohdetta, ja että se vaatii sen kohteen aktiivista valaisua aktiivisella sensorilla, niin se alue, jolta se otetaan, on sitten pienempi kuin tämmöinen peruskamera, joka lentää tuolla taivaalla ja pyyhkii vaan sitä kuvaa jatkuvasti sitten lennellessään yli, niin tämä SARRI tosiaan on siinä mielessä rajallisempi, että sen pitää olla joku kohde piikillä ja valaista sitä, että se saadaan se kuva. Eli siinä mielessä se kuvan määrä mitä tuolla saadaan, niin sitten on vähäisempää kuin, niin kuin esimerkiksi tuolla elektrooptisella sensorilla. Ja sitten nämä pintakuvat, niin edelleen tärkeitä, mutta sitten niiden lähteet voi olla hyvin kirjavia, että mistä ne tulee, niin se on hyvä muistaa. Se päätti tämän osuuden ja seuraavaksi mennään kuvan tulkintaan, niin pidetään se osassa 3.